Yaşadığı kainatı araştıran insan, her birinde təxminən 300 milyard ulduz olan 250 milyarddan çox qalaktika ilə qarşılaşar. Bu möhtəşəm sistemlərin hər biri müəyyən qaydalar və nizam əsasında fəaliyyət göstərir. Kainatın hər bir nöqtəsi xüsusi dizaynla yaradılmış və nizamlıdır. Bu nəhəng kainatda çox kiçik olan yer kürəsi son dərəcə mürəkkəb və həssas tarazlıqlarla qurulmuş mükəmməl sistemdir. Bildiyimiz digər göy cisimlərindən fərqli olaraq, həyat üçün əlverişli səthi və atmosferi var. Yer səthinin böyük hissəsini təşkil edən su həyatın ən əsas şərtlərindəndir. Yer kürəsinin temperaturu, orbiti və səthi bu planetin həyat üçün dizayn olunduğunu göstərir. Bu xüsusi yaradılmış planet olduqca zəngin canlılar aləminə malikdir. Yer üzərində yaşayan milyonlarla müxtəlif bitki və heyvan növü bir-biri ilə qüsursuz ahəng təşkil edir. Bu elə bir sağlam mühitdir ki, heç bir insan müdaxiləsi olmadan da öz tarazlığını qoruyaraq, daim mövcud olar. Yaxşı, bəs bu sistem və bu canlılar aləmi necə yaranmışdır? Canlılara baxdığımız zaman açıq şəkildə mükəmməl dizayn görürük. Onların hər birində funksiyalarının qüsursuz olmasını təmin edən kompleks sistemlər var. Bütün canlılar aləmi planlı, nizamlı olduğu üçün mütləq yaradıcısı olmalıdır. Və tarix yarandığı gündən etibarən, yaradıcı daim özünü insanlara tanıtmışdır. O, göyləri və yeri yoxdan var edən, bütün canlılara nizam içində şəkil və surət verən Allahdır. XIX əsrdə ortaya atılmış təkamül nəzəriyyəsi isə açıq şəkildə görünən yaradılış həqiqətini rədd edir. Bu nəzəriyyə yer üzərindəki canlıların Allah tərəfindən yaradılmadığını və təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini iddia edir. Təkamül nəzəriyyəsini ortaya atan həvəskar təbiətşünas Charles Darwin idi. Darwin bu nəzəriyyə haqda 1859-cu ildə nəşr edilən Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bəhs etmişdi. Kitab qısa müddətdə tanınmışdı. Təbii ki, buna səbəb kitabın elmi dəyəri deyildi, onun ideoloji təsiri idi. Darwin Allahın varlığını inkar edən materialist fəlsəfəni güya elmi əsaslandırmışdı və materialist fəlsəfənin tərəfdarlarının rəğbətini qazanmışdı. Dialektik materializmin qurucusu olan Karl Marx da məşhur kitabı olan Kapitalı Darwinə ithaf etmişdi. Hətta kitabın ona göndərdiyi nüsxəsinə belə bir yazı yazmışdı. Charles Darwinə çılğın heyranından. Darwin'in nəzəriyyəsinə görə canlılar ümumi bir atadan yaranıb və uzun illər boyu kiçik-kiçik dəyişikliklərə məruz qalaraq fərqlənməyə başlayıblar. Darwin bu iddianı isbat edən heç bir dəlil gətirə bilmirdi. Hətta nəzəriyyəsini uğursuz edən bir çox həqiqətdən xəbərdar idi. Bunu kitabına əlavə etdiyi nəzəriyyənin çətinlikləri adlı bölməsində qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. Darwin elmin inkişafı ilə bu çətinliklərin həll olacağına ümid edirdi. Halbuki inkişaf edən elm Darwinin iddialarını bir-birinin ardınca çürüdəcəkdi. Darwin bütün canlıların bir tarixi atadan gəldiyini və bir-birindən törüyüb təkamül keçirdiklərini müdafiə edirdi. Yaxşı, bəs bu ilk canlı necə ortaya çıxıb? Darwin kitabında bu mövzudan heç bəhs etməyib, çünki bunun nəzəriyyəsinə çox böyük zərbə vuracağını bilmirdi. Yaşadığı dövrdəki ibtidai elm anlayışı canlıların çox bəsit bir quruluşa sahib olduğuna əsaslanırdı. Orta əsrlərdə ortaya atılan öz-özünə törəmə nəzəriyyəsinə görə canlılar asanlıqla cansız maddələrdən törüyürdü. Qurbağaların palçıqdan, böcəklərin yemək qalıqlarından əmələ gəlməsi fikri yayğın idi. Bunu isbat etmək üçün əcaib təcrübələr də aparmışdılar. Çirkli parçanın üzərinə bir az buğda töküb bir müddət gözlədikdə bundan siçanların əmələ gəlməsi güman edilirdi. Ətin qurdlaması da canlıların cansızlardan törəməsi iddiasının dəlili sayılırdı. Lakin daha sonra məlum oldu ki, ətdəki qurdlar öz-özlərinə deyil, milçəklərin qoyduqları gözlə görünməyən yumurtalardan əmələ gəlir. Darwin təkamül nəzəriyyəsini ortaya attığı dövrdə mikrobların cansız maddələrdən asanlıqla əmələ gəldiyi inancı elm dünyasında qəbul edilmiş və geniş yayılmışdı. Halbuki Darwinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabının nəşr edilməsindən 5 il sonra məşhur fransız biologu Louis Pasteur təkamülün əsaslandığı bu iddianı qəti olaraq iflasa uğratdı. Pasteur uzun müddət apardığı müşahidə və eksperimentlərdən belə nəticəyə gəlmişdi. Cansız maddələrin həyat əmələ gətirmə iddiası şübhəsiz ki, tarixin keçmiş səhifələrinə dəfn edilmişdir.